Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjiitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți. Nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți toți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și învârtește fum. Soarele se va preface în întuneric și lumina în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. E important ce scrie, dar nu e mai puțin important cum citim. Trebuie să citim cum scrie. Învățătura sau învățăturile despre Duhul Sfânt din Scriptură presupun, de fapt, să unească biserica și să crească bisericile. Găsim în Cartea Fapte că și cu ajutorul Duhului Sfânt biserica se înmulțea. Și totuși, în jurul niciunei învățături din Scriptură nu este biserica creștină așa de divizată, ci de împărțită ca în privința doctrinei și a învățăturilor despre Duhul Sfânt. Este important să citim în Scriptură, să vedem ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, ce ne oferă, ce ne dă, ce binecuvântări ne stau la îndemână. Este important să citim așa cum scrie. Să nu punem acolo printre rânduri gândurile noastre, ideile noastre sau concepțiile noastre. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Pe ultima pagină a revistei Luminătorul, cred că a citit-o, este un îndreptar, cum să citim Biblia. Și punctul 1, cum să citim Biblia, zice: rar, cu mintea alertă. Deci ce scrie aici? Să o citim rar, cu mintea alertă. Cât de rar? O dată în lună, de pildă? De 12 ori pe an, e destul de rar? Sau o dată la două luni? Cam de 6 ori pe an să citim în Biblie, asta destul de rar? Ce înseamnă să citești Biblia rar? Din când în când? Fără grabă! Să nu o citești așa numai să te afli treabă cu viteză. Dar cuvântul rar înseamnă și una și alta. De foarte multe ori când noi citim Biblia, rar cum o citim, noi nu ne lăsăm lucrați de Scriptură. Și de multe ori noi, în loc să facem o exegeză, adică o analiză a cuvântului lui Dumnezeu, producem ceea ce se cheamă eisegeză, adică punem acolo în text gândurile noastre, cuvintele noastre, concepțiile noastre. Baptiștii o citesc ca niște baptiști, ortodoxi ca niște ortodoxi, catolici o citesc ca niște catolici și fiecare o citește în felul lui. Ce scrie și cum citim ce scrie? Am avut deja mai multe lecții despre Duhul Sfânt. Textul care l-am citit astăzi este textul cunoscut al sărbătorii de Rusalii, respectiv al pogorârii Duhului Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii și lucrarea Duhului Sfânt la Rusalii și de la Rusalii până astăzi și până la venirea Domnului Hristos, până în vremea sfârșitului, este o perioadă specială în planul sau în economia mântuirii lui Dumnezeu. Vechiul Testament a fost perioada, să o numim așa, lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu era cu poporul lui, Dumnezeu este cu noi. Prin întruparea Logosului, prin întruparea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu era printre oameni. Împărăția cerurilor și Domnului Iisus a ajuns până la voi, este printre voi. După înălțarea Domnului Iisus Hristos și pogorârea Sfântului Duh în ziua de Rusalii, avem epoca sau perioada Duhului Sfânt în care Duhul Sfânt nu doar este cu credincioșii sau printre credincioși, ci Dumnezeu este în fiecare credincios. Domnul Iisus Hristos nu doar că este cu noi, ci așa cum Sfântul Pavel spune, Hristos în voi, nădejdea slavei. Împărăția lui Dumnezeu intră într-o nouă fază. Împărăția lui Dumnezeu este în voi. Dacă inima mea și dacă sufletul meu și sufletele voastre sunt teritorii sau domenii în care se face voia lui Dumnezeu. Pentru foarte mulți creștini nou testamentali, oameni din biserici neoprotestante care în general pun mult accent și pun bază serioasă pe Scriptură, lucrarea Duhului Sfânt sau prezența Duhului Sfânt în Scriptură oarecum începe în ziua cincizecimii. Oarecum începem fapte 2. Noi am arătat în lecțiile și în prăcile trecute că Duhul Sfânt este de fapt a treia persoană a Dumnezeirii. Că este Duhul cel veșnic. Că n-are început, că n-are sfârșit, că a fost întotdeauna cu Tatăl și cu Fiul. Că trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și aceștia sunt una. Am văzut că la creație Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Am văzut apoi că în Vechiul Testament Duhul Sfânt era prezent și Duhul Sfânt era la lucru. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat prin Duhul Sfânt și a fost născut de Fecioara Maria prin Duhul Sfânt. Ceea ce constatăm noi sau ceea ce mărturisim în fapte 2, în această lucrare care se petrece la Rusalii, este inaugurarea unei perioade speciale de lucrare a Duhului Sfânt. Este în același timp instituirea, formarea și confirmarea Bisericii Domnului Hristos, a Bisericii creștine. Domnul Iisus Hristos a spus în timpul vieții sale pe pământ, eu îmi clădesc biserica mea și porțile locuinței morților n-au să o biruiască. De 2000 de ani deja biserica creștină există, are o mărturie, are un mesaj, pentru că are o temelie, pentru că e clădită pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El și-a clădit-o și El și-o susține. Era sărbătoarea aceasta a Rusalilor, o sărbătoare vechi testamentală. La Ierusalim erau oameni din foarte multe părți ale lumii civilizate de atunci, respectiv lumea Imperiului Roman. Oamenii aceștia au venit ca să se închine. Cei mai mulți dintre ei locuiau foarte departe de Ierusalim. Cei mai mulți dintre ei nici nu mai vorbeau limba ebraică, doar țineau minte că părinților, taților, bunicilor, străbunicilor au fost evrei. Se închinau lui Dumnezeu, pentru că găsim în text că erau oameni evlavioși, oameni cucernici, temători de Dumnezeu. Deci ei au venit la Ierusalim tocmai cu scopul de închinare. Erau căutători după Dumnezeu. Și în timpul acesta, când la Ierusalim erau practic mult mai mulți oameni decât de obicei, în această zi a Rusalilor, a cincizecimii, cum o numim noi după aceea, se pogoară Duhul Sfânt, se produc niște lucrări minunate, se mântuiesc mii de suflete și se întemeiază Biserica Nou Testamentală. Foarte telegrafic, vreau însă să vă atrag atenția că apostolii Domnului Iisus Hristos și ucenicii Lui au fost în contact cu Duhul Sfânt și au fost lucrați de Duhul Sfânt. Sau pot să spun chiar, au avut Duhul Sfânt înainte de Rusalii. Vă dau un exemplu foarte clasic în sensul acesta. Ioan, capitolul 20, Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 20, versetele 21, 22 și 23. Aici Domnul Iisus Hristos, după înviere, se arată apostolilor și ucenicilor. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Observați deci că în timp ce Domnul Hristos era cu apostolii, înainte de Rusalii de cinzecime, apostolilor li s-a dat Duhul Sfânt, fără o restricție sau fără o măsură. După ce a zis aceste vorbe, Iisus a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Într-un fel, Domnul Iisus Hristos a făcut aici ceea ce în Geneza a făcut Tatăl, a făcut Sfânta Treime, de fapt. După ce Dumnezeu a făcut un om din țărâna pământului, i-a suflat în el suflare de viață, suflare din Dumnezeu, suflare dumnezeiască, și astfel a venit omul un suflet, a devenit un suflet viu. Ceea ce de fapt îl deosebește pe om, pe orice om de orice animal, de lumea animală, este că omul poartă această scânteie de dumnezeire. Dumnezeu a insuflat un suflet viu în om. După ce a zis aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Oricum, Domnul Iisus Hristos anticipa încă din vremea când era pe pământ cu apostolii ziua de Rusalii și pogorârea Duhului Sfânt, dacă vreți, într-un mod special, într-un mod oficial, dacă vrem să folosim cuvântul acesta, ca să marcheze începutul unei ere noi, să marcheze instaurarea bisericii creștine și expansiunea Evangheliei, răspândirea Evangheliei până la marginile pământului. În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, cu versetul 8, se spune, și voi, Domnul Hristos vorbește, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Aceasta este după ce Domnul suflase peste ei și zisese, luați Duhul Sfânt. Aici Domnul Iisus Hristos vorbește de o etapă nouă în dezvoltarea planului de mântuire a lui Dumnezeu. O etapă care începe la cinzecime, respectiv perioada aceasta a lucrării Duhului Sfânt. Haideți să vedem, pentru că timpul nostru e așa de scurt, câteva din lucrurile sau evenimentele care s-au întâmplat la Ierusalim, la Rusalii. Versetul 2 din Fapte 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjeitul unui vânt puternic. Un fel de tornado, un vânt foarte puternic care a făcut un vâjit. Apoi, se specifică chiar că au umplut toată casa unde ședeau ei. Deci a fost un vânt, dacă vreți, direcționat. Nu numai că a suflat un vânt puternic prin Ierusalim. A venit un vânt puternic, dar vântul acesta a intrat în casa unde erau adunați apostolii și ucenici. Aceasta a fost o primă manifestare a Duhului Sfânt care a fost percepută fizic, în mod auditiv. Apostolii și ceilalți oameni au auzit ceva ce i-a șocat. Apoi, imediat în versetul 3, ni se spune, niște limbi ca de foc, arătau, se pare, ca niște flăcări, au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare. Le-au văzut ei, acei peste care au venit și s-au așezat, și le-au văzut și alții. Asta a fost a doua percepție fizică și vizibilă a Duhului Sfânt. Au putut să vadă cu ochii. Și apoi, toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Cum le da Duhul să vorbească? Apostolii Domnului Iisus Hristos și ucenicii n-au fost niște doctori în limbi străine. Ei au știut limba lor în care s-au născut și unii dintre ei mai vorbeau și grecește, dialectul popular numit coine, adică vorbeau o greacă cum vorbim noi englez. Sunt multe feluri de engleză, Romanian English, American English și British English. A noastră este Romanian English, asta este. Numai dacă nu știm un pic de engleză, nu știm că e Romanian English. Dacă să știm un pic, știm că e un pic de Romanian English. Dar who cares? Te întâlnești cu Mr. Lee și poți să stai de vorbă cu el. Te duci în Manhattan, stai de vorbă cu el. Fiecare în engleza lui. Dar noi facem uz de această limbă, comunicăm, avem business-uri, avem servicii, Bun. Așa a fost și în vremea Noului Testament. Dumnezeu a pregătit de fapt lumea pentru Evanghelie în multe feluri. Într-o paranteză fie spus, Imperiul lui Alexandru cel Mare, al Alexandru Macedon, care a subsumat oarecum lumea civilizată cunoscută atunci și a făcut limba greacă, un fel de limbă de circulație generală ca engleza astăzi, a făcut posibilă traducerea Noului Testament, care s-a scris în greacă cu excepția Evangheliei după Matei, a făcut posibilă ca oamenii aceștia să meargă în diferite părți ale Imperiului Roman și să vorbească și să predice nu în evreiește, ci în limba greacă, care era o limbă comună. Acum, toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi cum le da Duhul Sfânt să vorbească. Se aflau atunci la Ierusalim oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Asta înseamnă din toată lumea cunoscută atunci. Nu înseamnă America de Nord sau America de Sud. Din toată lumea cunoscută atunci, să zicem așa, lumea mediteraneană, lumea Imperiului Roman. Diferite nații și diferite limbi. Oamenii aceștia nu mai cunoșteau evreiești. Dumnezeu voia să le dea acestor oameni Evanghelie. Dumnezeu voia ca prin mesajul Evangheliei să-i mântuiască. Și astăzi mântuiește Dumnezeu la fel. Evanghelia se propovăduiește, Domnul Iisus Hristos este vestit, mântuirea lui Dumnezeu e proclamată și toți cei care o primesc sunt mântuiți. Numai că între mesajul Evangheliei și mântuirea acestor oameni era o barieră. Apostolii Domnului vorbeau evreiește, mai corect spus aramaic. Ebraica veche și clasică nu vorbeau. Apostolul Pavel, când a vorbit evreiește, a strânit mare rumoare, vorbea în limba ce. Vorbea aramaic și mulți istorici sunt de părere că cei mai mulți vorbeau și această greacă populară, acest dialect toine. Oamenii aceștia veniți la Ierusalim să se închină la templu, însă nu știau nici una, nici alta se pare. Era o barieră în calea comunicării. Nimic însă nu-i prea greu pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, în mod supranatural, într-un mod la care ei nici nu se gândeau, nu se așteptau, a dat ucenicilor să vorbească în diferite limbi. Ce fel de limbi? Engleză, franceză, greacă, germană, am zis noi în sensul modern. Arabă, egipteană, frigiană, pamfiliană, persană, astfel încât toată lumea a auzit predica. Petru, a cărui predică o avem oarecum sumarizată, a predicat într-o limbă, unui grup. Alt apostol sau ucenic într-o altă limbă, în limba arabă arabilor, în limba persană peșilor sau meșilor. Și toată mulțimea s-a polarizat și au auzit Evanghelia. Interesant este că acel vâjâit de vânt și limbile acelea ca de foc au avut și scopul să-i aducă pe oameni la ascultare. Altfel, nimeni n-ar fi ascultat. N-așteptați astăzi ca oamenii să fie aduși la biserică de vânt sau de flăcări de foc, invitați-i voi, folosiți telefonul, faceți-le o vizită, Dumnezeu așteaptă asta de la noi. Și fiecare a rămas încremenit, mulțimea s-a adunat, au rămas încremeniți, pentru că fiecare îi auzeau vorbind în limba lui. Era o comunicare inteligibilă. Acum este foarte fascinant faptul, și aici am intrat niște chestii de speculație, noi nu știm dacă apostolul Petru, de pildă, după aceea mai știu limba aceea, dacă toată viața a vorbit-o, dacă de pildă chiar el a înțeles atunci mesajul care l-a comunicat, dar cei ce l-au receptat, l-au înțeles și au confirmat. Extraordinar! Ni se vorbește în limba noastră. Dar cum se poate? Ăștia sunt galileieni, sunt oameni simpli, ăștia nu știu limba noastră. Ce se întâmplă aici? E minunea lui Dumnezeu. Bineînțeles că au fost și alții bașocoritori care au zis, băi, ăștia au băut. Și sunt așa de beți, că li se plimbă limba în gură și vorbesc aiurea. Vorbesc un fel de vorbe. Dar vorbirea nu era aiurea. Că oamenii spuneau, auzim toți în limba noastră în care ne-am născut, ce? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ăștia auzeau o predică. Ăștia după ce au mers acasă au spus. Am fost la Ierusalim. Niște oameni care nu știau limba noastră, limba arabă sau egipteană, ne-au predicat în limba noastră, ce? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Deci apostolii n-au vorbit un fel de abracadabra, un fel de glosolalie neînțeleasă, de repetare de sunete sau de împletire de sunete fără noimă. Oamenii au spus, auzim în limbile noastre în care ne-am născut minunile lui Dumnezeu. În răspunsul care Petru îl dă batjocoritorilor, Petru le spune în primul rând că e numai a treilea ceas și că nu se bea la ora asta. În America se bea la orice oră, probabil. În România se bea 24 de ore. Să știți că, de pildă, românii sunt printre primele 10 țări, a 7-a țară de lume producătoare de vin, după New York Times, tot între primele 7 consumatori de vin, a 2-a țară din lume consumatoare de băuturi tari, după ruși. Dar în Israel era așa de cald, încât era aproape o sinucidere ca la al treilea ceas al zilei să bei. Bea după ce se lăsa răcoare și se bea puțin. Cum se bea cafea la noi? Cafea se bea și prea mult la noi. Cum se bea cafea în România când era criză? Oameni buni, nimeni nu bea la ora asta, oamenii ăștia nu sper. Ce vedeți voi, ce mărturisiți voi, ce vă uimește pe voi, este o împlinire a unei prorocii din cuvântul lui Dumnezeu. Și Petru spune clar că în ziua de la Rusalii se întâmplă, de fapt, are loc împlinirea prorociei lui Ioel. Ascultați ce și chiar citează din această prorocie. Ioel în capitolul 2 are un mesaj care este dat lui de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și care își găsește împlinirea în ziua cincizecimii prin pogorirea Duhului Sfânt. Citesc din cartea prorocului Ioel, capitolul 2, de la 27 înainte. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ sânge, foc și stâlpi de fum. Și versetul 31 și 32 trebuie citit în același context. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Avem o prorocie în Ioel capitolul 2 și avem o împlinire a acestei prorocii în Cartea Faptele Apostolilor capitolul 2. Aici se impune o mică pauză și o scurtă paranteză. Veți auzi mulți creștini care căutând să explice anumite manifestări din anumite biserici creștine, de altfel biserici serioase, vor spune, dar nu scrie asta în cartea prorocului Ioel? Dar nu scrie asta că așa trebuie să se întâmple? Dar nu scrie asta în cartea Fapte că asta s-a întâmplat? Și că deja s-a împlinit? Prorocia lui Ioel este o prorocie împlinită acum aproape 2000 de ani. Altfel, suntem în situația în care sunt evrei. Știți pe cine așteaptă evreii să vină? Pe Mesia! Ei spun pe Mesia! Noi știm că Mesia care vine e Domnul Iisus. Dar ei nu știu. Billy Graham, când a predicat la București în sinagoga evreiască, a avut o predică extraordinară. Zic eu, o predică inspirată de Duhul Sfânt. Toți evreii au ascultat-o cu gura căscată. Și le-a spus așa, domnilor, între mine și voi o mare legătură. Noi avem multe lucruri în comun. Noi suntem la fel. Voi așteptați pe Mesia. Voi iubiți pe Mesia. Eu aștept pe Mesia. Eu iubesc pe Mesia. Ascultau evreii ca pe un arhanghel. Numai când a fost încheiat predica, Pilgrim a încheiat așa. Dar eu știu și vă spun și vouă și vă mărturisesc că Mesia acela când va veni, vom vedea toți că este Iisus Hristos. Și evreii și creștini așteaptă pe Mesia. Noi avem o carte în plus. Noi știm cine e Mesia. Ei săraci nu știu. Acum 2-3 ani era plin New York Times că Mesia e în Brooklyn. Avea o pălărie mare, barbă, perciuni. Vă vedeți, da? Și tot Brooklyn nu credea că ăla e Mesia. Noi nu știm, ăla era un impostor. Că era un mincinos deliberat, că era nedeliberat, că se înșela și el pe el. Asta e treaba lui. Dar noi știm că Mesia, cel care ar să vină, este Domnul Iisus Hristos. Evreii sunt copii în înțelegerea Scripturii, pentru că o prorocie împlinită, au respins-o și așteaptă să se împlinească ce s-a împlinit. Asta este ca și cum aș vrea eu să cumpăr în România ciocolată cu banii aceia cu cuza vodă de 50 de lei, care nu mai circulă. Deci prorocia lui Ioel s-a împlinit. Nu e o prorocie care să zicem, Doamne, împlinește-o astăzi, aici, în First Romanian Baptist Church. Ne ducem mai departe. Nu trebuie scăpat din vedere și din atenție faptul că lucrarea Duhului Sfânt de la cinzecime, în esența ei și în magnitudinea ei, nu a constat, frați și surori, doar într-un vâjit de vânt, în niște limbi ca de foc, care au atras mulțimea, și nici măcar în acest miracol, această minune divină, supranaturală, că apostolii au vorbit în limbi, precizez, limbi omenești, limbi inteligibile, limbi care erau în circulație, deși nu le-au învățat niciodată. Minunea cea mai mare, știți în ce a constat? Că Evanghelia a fost predicată și că s-a răspuns tot prin Duhul Sfânt Evangheliei și aproape câte mii, aproape 3000 de suflete au primit pe Domnul Iisus, au fost botezați, au primit Duhul Sfânt, au fost alipiți ucenicilor. Asta e de fapt cea mai mare minune. Aproape 3000 de suflete au fost născute din nou. Au scăpat de păcate, de osânda păcatului. Au început o viață nouă pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus Hristos. Minunea nașterii din nou, aproape 3000 de persoane, s-a întâmplat în ziua cinzecimii prin lucrarea Duhului Sfânt, care e o lucrare supranaturală. Acum, nimic din ce am citit noi aici, nu cred că este un credincios baptist care nu crede. Noi credem așa cum este și așa cum scrie. Problema vine când oamenii încearcă să stabilească un fel de scenariu. Și spun cam așa, Duhul Sfânt cam așa lucrează. După ce ai crezut, după ce ai primit credința, după ce ai fost iertat de păcate, după ce ești botezat și ești credincios, acum trebuie să stăruiești, să te rogi, să capezi Duhul Sfânt. Și vei ști că ai Duhul Sfânt atunci când vei vorbi în limbi. Interesant însă că oamenii nu mai spun acum într-o oarecare limbă care se vorbește acum și care poate fi înțeleasă de oameni. Într-o limbă oarecare. Atunci tu te vei putea bucura că ai Duhul Sfânt. Îngăduiți-mi să spun că până ai ajuns tu să crezi, să fii convins de păcat și chiar să fii botezat, să te alipești de ucenici, toate astea le-a făcut în viața ta, de fapt, Duhul Sfânt. E adevărat că Scriptura, Domnul Iisus spune și foarte adevărat, că cu atât mai mult Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Duhul Sfânt, am arătat în alte predici, că este o persoană din dumnezeire. Duhul Sfânt nu trebuie confundat cu nici unul din darurile Duhului Sfânt și nici măcar cu vreo una din roadele Duhului Sfânt sau cu o slujba Lui sau cu vreo lucrare a Lui. Deci când cerem pe Duhul Sfânt, este ca și când îl cerem pe Domnul Iisus. Cerem de fapt persoana Lui. Doamne, vrem să fii cu noi, vrem să ne iei în stăpânirea Ta, să fim ai Tăi și să fii al nostru. Când vorbim că cerem pe Duhul Sfânt, este cum îl cerem pe Fiul sau pe Tatăl. Aș vrea să mă duc prin câteva paragrafe în Scriptură, foarte, foarte rapid, să vedem cum Dumnezeu a confirmat cu Duhul Sfânt alte grupuri de credincioși și cum le-a adus pe toate într-un numitor comun în ceea ce este biserica creștină. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, de la versetul 14, acolo îi avem pe samariteni. Știți bine că între evrei și samariteni era un mare duel. Evreii nu îi vedeau bine pe samariteni și viceversa. Și după ce a fost prigoana generată sau ocazionată de moartea Sfântului Ștefan, toți credincioșii din Ierusalim, care erau deja peste 5.000, bine peste 5.000 de creștini acum, au fugit. Numai apostolii au rămas în Ierusalim și unii au mers în toate părțile. Unii au ajuns în Samaria. Între cei care au ajuns în Samaria și vesteau cuvântul lui Dumnezeu era Filip. Samaria a fost oarecum pre-evanghelizată. De cine? De Domnul Iisus Hristos. Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 4. Domnul Iisus stă de vorbă cu femeia samariteană, îi spune tot ce a făcut. Femeia cheamă oamenii din cetate. Veniți și vedeți un om care mi-a spus totul, mi-a descoperit tainele inimii. Nu-i cumva el Mesia? Și oamenii spun, Acum noi nu mai credem din cauza ce ne-ai spus tu, ci din cauza ce am văzut. Deci în Samaria credința pătrunsese încă în timpul slujirii pământești a Domnului Hristos. Sămânța a fost aruncată și unii au crezut. Când au mers creștinii care s-au risipit și Filip, au găsit un teren foarte bun. Filip le-a predicat. Acum, facem o paranteză. Cum le-a predicat Filip samaritenilor? Credeți că i-a dat Duhul Sfânt? Încă o dată, vorbirea în limbi speciale era limba samariteană? Nu. Samaritenii vorbeau și vorbeau evrei, poate cu accent, ca și oltenii, moldovenii, ardelenii. Dar era tot una. Știți istoria samaritenilor? Nu-i timp să elaborăm asupra ei, dar ei locuiau acolo de secole. Au fost strămutați, deportați de împărații Asiriei. Nu numai că vorbeau limba evreilor, dar aveau și religia evreilor și aveau și religia lor. Un fel de sincretism religios. Domnul Iisus a comunicat cu femeia samariteancă fără nicio problemă. Filip a predicat samaritenilor fără să fie nevoie de ceva supranatural. Dumnezeu nu risipește supranaturalul. Oamenii știau limba, i-a lăsat să predice. I-a întărit în predicarea lor, a dat semne și minuni. Duhul Sfânt a făcut mari semne și mari minuni, autentificând mesajul. Dar n-a fost nimic din intervenție de la Ierusalim în sensul că cei ce predicau să primească miraculos limba samaritenilor. Deci era aceeași limbă, sau relativ aceeași limbă. Oamenii au primit destul de mulți cuvântul lui Dumnezeu și practic s-a constituit o biserică în Samaria. Asta nu era ce își doreau evreii. Și atunci apostolii, care erau în Ierusalim, se zice în versetul 14, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și Ioan. Să vedem ce se întâmplă. E autentic? Sau ăștia nu mai vorbesc și ei? Aceștia au venit la samariteni. S-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogărâse încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia și-au primit Duhul Sfânt. Nu se vorbește aici nimic, nici despre un vâjit, nici despre limbi de foc și nici despre cum s-a manifestat Duhul Sfânt la samaritini. Nici o mențiune nu este că s-a vorbit în limbi. Și dacă nu este, trebuie să lăsăm așa cu mâini. Nu scrie nici că s-a vorbit, nici că nu s-a vorbit. Ce gândim noi, asta e altă treabă. Ce cred eu, ce părere am eu, nici nu interesează. Noi trebuie să lăsăm textul așa cum este. Apostolii au venit să vadă dacă într-adevăr samaritenii au primit pe Domnul Iisus în mod real. Dacă samaritenii reprezintă o biserică. Și au pus mâinile peste ei doi reprezentanți, Petru și Ioan, samaritenii au primit Duhul Sfânt. Nu scrie în ce fel s-a autentificat că Duhul Sfânt a venit acolo. Nu scrie nici că s-au coborât niște limbi de foc peste samariteni, nici că a fost un vâjit de vânt, nici că samaritenii ar fi vorbit în ceva limbi. Nu scrie nimic. Doar atâta scrie. Samaritenii au primit Duhul Sfânt. Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim și au spus: Dumnezeu i-a mântuit pe samariteni. Samaritenii fac parte din biserica lui Iisus Hristos și i-a adus, Duhul Sfânt i-a adus pe evrei și pe samariteni, ceea ce nu se putea imagina, împreună în aceeași biserică. De ce am subliniat faptul că aici vorbirea în limbi nu-i menționată deloc? Sau nici măcar o altă formă supranaturală? În acel moment al primirii Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt a făcut multe semne și minuni în timpul propovăduirii. Am menționat aceasta pentru că foarte mulți oameni și credincioși serioși susțin faptul că atunci ai Duhul Sfânt și poți să știi că ai Duhul Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în tine. Dacă tu când l-ai primit, îți amintești doar acest moment și ai vorbit atunci în limbi. Aș vrea să vedeți un caz în care Duhul Sfânt a fost prezent, autentificat, confirmat și nu se spune că s-ar fi întâmplat nimic din aceasta. Un al doilea caz, foarte interesant, acum biserica Domnului Hristos are evrei și samariteni. Dar Evanghelia merge mai departe. Nu știm exact cum a ajuns utașul Corneliu și în casa lui mulți să fie interesați de Biblie, să fie temători de Dumnezeu. Dar știm că era un ofițer roman pe nume Corneliu, care era temător de Dumnezeu, făcea multe milostenii și fapte bune și că toate aceste lucruri ale lui au ajuns la Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut har pentru Corneliu și ai lui și a vrut să-i mântuiască. Textul este Faptele Apostolilor, capitolul 10 și 11. Sunt un paragraf foarte lung, am să citesc doar câteva versete. Și am să mă focalizez asupra faptului ce s-a întâmplat acolo și cum au primit ei Duhul Sfânt. Primul verset care îl citesc este 10:34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor și că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El, adică de Dumnezeu. Înainte însă de a merge mai departe citând câteva versete, aș vrea să ne punem întrebare. Cum a comunicat Petru cu Corneliu? Petru era evreu, Corneliu era roman. Ofițer roman, vorbea latină sau probabil greacă. Dacă vrem să ne închipuim, ne putem închipui, dar să recunoaștem că e închipuirea noastră. Poate că Duhul Sfânt i-a dat Apostolului Petru în mod special, încă o dată să vorbească o limbă care o vorbea Corneliu. De ce nu? Dar tot așa de simplu să poți să zici, și e acceptabil, că sutașul Corneliu, care era un ofițer roman, care locuia în teritoriu de ani de zile, între timp probabil vorbea limba aramaică și s-a putut înțelege cu Petru. Problema care devine foarte interesantă și care nu pot socoli este: oare toți din casa lui Corneliu, toți care au fost prezenți la meeting, cunoșteau evreiește sau aramaică încât se puteau asculta predica lui Petru? Nu scrie. Dar tu te întrebi, vine un predicator care de fapt nu știe numai limba maicii lui. Și e o adunare de ascultători care orice altă limbă știu, dar pe aia nu știu. Și Petru predică și ei ascultă. Și cum se întâmplă că ei pricep ce se spune? Și aici trebuie, chiar dacă nu se spune explicit, să admitem o altă minune a Duhului Sfânt. Fie că Apostolul Petru primește din nou în mod supranatural această vorbire în limbi, fie că ascultătorii primesc capacitatea supranaturală de a înțelege o limbă pe care nu o cunoșteau. Oricum, în timp ce predica, în timp ce vorbea, uitați-vă la versetul 44 din Fapte 10, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Ceva fantastic! E prima predică care aud în viața lor. Samaritenii au auzit predici, au văzut semne și minuni și au primit botezul. Samaritenii erau botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Și apoi, când a mers Petru și Ioan, s-a rugat pentru ei și a pus mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt. De aceea mulți oameni susțin: asta e ordinea. Crezi în Domnul Iisus, primești botezul și după aceea, ca o a doua binecuvântare specială, primești botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt, care se evidențiază prin vorbirea în limbi. Dar uitați-vă în casa lui Corneliu, când biserica dintre neamuri, romanii, sunt aduși în aceeași biserică, botezați de Duhul Sfânt în aceeași biserică, lucrurile se întâmplă cu totul altfel. Pe când rostea Petru aceste cuvinte, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. În timpul predicii, nici nu s-a gătat predica. Nu i-a întrebat Petru: care primiți pe Domnul Iisus? Care credeți în Domnul Iisus? Care vreți să fiți mântuiți? Pe când vorbea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, fără nicio excepție. În multe biserici este practicată această stăruință după Duhul Sfânt. Și oamenii spun: cineva a primit Duhul Sfânt, 1, 2, 3, 5. Mihai îmi povestea că atunci când a fost la Houston într-o biserică, pastorul a spus: nu plecăm acasă până încă 5 primesc Duhul Sfânt. Trebuie să mai stăruim, să ne mai rugăm ca încă 5 să primească Duhul Sfânt. Observați aici, nu este ceva cu 1, cu 2, cu 3, cu 4. Toți! Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce asculta cuvântul. Dar important este aici că Petru în Samaria cu Ioan i-a chemat pe cei ce crezuseră deja la rugăciune. A pus mâinile peste ei. S-a rugat Petru cu Ioan și probabil s-a rugat și ei. Și atunci s-a dat Duhul Sfânt. Aici nu s-a rugat nici Petru. Nu s-au rugat nici ei, nici romanii. Petru predica, romanii ascultau și Duhul Sfânt se coboară peste audiență. Extraordinar. Fără nicio excepție. Toți ca unul. Pe când vorbea Petru aceste cuvinte, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Asta înseamnă că toți au acceptat mesajul. Toți au primit, au primit cuvântul. Duhul Sfânt se coboară peste toți credincioșii care ascultă cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, adică evrei. Vă cer 7-8 minute, vă promit că vi-l dau diseară. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră la Petru, veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Auleu, și-au zis evrei. Și lor le-a dat Dumnezeu ține, dar nouă, asta e prea de tot. Versetul 46. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. În multe biserici se spune, știi, dacă vorbește cineva în limbi, slavă Domnului, nu trebuie să știe nici el ce vorbește, nu contează dacă nimeni nu știe ce vorbește, important e că se vorbește. Aia e semn că Duhul Sfânt este acolo. Ce bază biblică ai? Păi în casa lui Corneliu. Take it easy. În casa lui Corneliu, evrei au rămas mirați când au văzut revărsarea Duhului Sfânt peste romani, îi auzeau vorbind în limbi, dar se pare că nu mai auzeau zgomot, auzeau mesaj, îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Adică știau ce? Ce spun, dacă eu vă cânt vouă o melodie, numai la 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 la, vreau să vă întreb dacă asta este slava Domnului. Păi eu știu dacă nu-i vreo melodie muzică populară, eu nu știu, am zis-o și eu așa, out of line. La 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 la, nu-i nimic, ce ai înțeles? Ce ai înțeles din asta? Nimic! Au văzut, au înțeles că măreau pe Dumnezeu. Adică Duhul Sfânt a dat o vorbire în limbi romanilor, care a putut fi înțeleasă și evreii și Petru au înțeles că ei măreau pe Dumnezeu. Mai departe, versetul 47. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Câteva lucruri extrem de importante sunt aici. În primul rând că ăștia au primit Duhul Sfânt înainte de botez. Înainte de botez, înainte să fie membri în biserică. În timp ce se predica, au primit Duhul Sfânt. Dar cheia de înțelegere a tot ce se întâmplă în casa lui Corneliu, cheia ca să nu folosim Biblia, partea de Biblie greșit, stă în sublinierea ca și noi. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Ca și noi la Rusalii. Cum am primit noi la Rusalii? A fost un vâjit de vânt, a fost flăcări ca de foc, limbi ca de foc, și a fost aceste vorbiri în limbi inteligibile, limbi care existau. Textul nu ne spune că a fost un vâjit de vânt, că au fost limbi, limbi ca de foc peste ei, dar din expresia ca și noi putem înțelege, dar mai ales din expresia ca și noi putem înțelege și înțelegem că au fost același gen de limbi. Probabil că mulți dintre romani au primit limba aramaică. Și au zis, slăviți să fie Domnul care ne mântuie! Și Petru, care numai atâta știa, i-a auzit pe romani aia, poate unii soldați, ofițeri, prietenii lui Corneliu, slujitori din casa lui, bărbați și femei, slăviți să fie Iisus Hristos, mări să fie numele lui Iisus Hristos! Și a zis Petru, da, măi, că nimeni nu spune că Iisus Hristos este Domnul decât prin? Prin Duhul Sfânt. Păi chiar pe romani nu voiam să avem în biserică. Ne-au ocupat țara, ne-au cotropit, dar dacă Duhul Domnului a venit și peste ei și i-a mântuit Dumnezeu, ce putem să facem? Au primit și li s-a dat Duhul Sfânt ca și noi. Foarte interesant este și aș vrea să vedem în felul acesta neamurile au fost confirmate în biserică. Nimeni de la Ierusalim n-a putut să spună neamurile nu fac parte din biserică. Însă duce Petru la Ierusalim. Problema asta așa a fost de serioasă că biserica l-a chemat la comitet. Ești tu apostolul Petru, dar ți-ai făcut de cap, te-ai dus la neamuri, la neteasă împrejură, ai mâncat cu ei, vino și dă socoteală. Când biserica îl ia pe pastor, stai în față și dă socoteală, înseamnă că pastor a făcut ceva out of line. Și știu ce a făcut, s-a urcat pe biserica, a sărit de acolo. Dacă îl cheamă biserica, stai în față și dă socoteală, înseamnă că e ceva foarte important. Biserica din Ierusalim îl cheamă pe unul din stâlpii ei. Stai în față, frate Petru, și dă socoteală. Și Petru zice, de raportul lui, în capitolul 11. Și le spune una alta și zice, mă, fraților, m-am dus la ei după vedenie, după cum mi-a descoperit Dumnezeu în repetate rânduri. Și cum am început să vorbesc? Fapte 11:5. Cum am început să vorbesc? Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Ca și peste noi la început. Asta înseamnă, fapte 11:15, că în esență ce s-a produs la cincizecime în Ierusalim s-a produs în casa lui Corneliu. Deci că au vorbit în același gen de limbi în care au vorbit apostolii și ucenicii, credincioșii evrei. Cheia înțelegerii a tot ce are loc în casa lui Corneliu este ca și peste noi la început. Textul nu susține și nu justifică o vorbire de aceasta neinteligentă, o vorbire neînțeleasă, neștiută, nici de cine o zice, nici de cine o ascultă, ci ca și peste noi la început, ca și la Rusal. Al treilea text, Faptele Apostolilor 19:1-6. Și foarte interesant, după aceea s-a botezat, ce zice Petru? Numai ca să nu scapă acest lucru important. Se poate opri apa să nu fie botezat acești oameni? Duhul Sfânt vine peste ei înainte de botez și ei primesc botezul preliminar pogorârii Duhului Sfânt. În Fapte 19:1-6 se discută despre un grup de oameni foarte interesanți. E vorba de ucenicii lui Ioan. Ucenicii lui Ioan plecase de la Ierusalim, erau acum la Efes. Aveau ceva Biblie, aveau învățătură bună, erau serioși, erau pocăiți. Dacă ne întreabă Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ce spune ei? Ce Duhul Sfânt? Noi nici n-am auzit că a fost dat. Și atunci Pavel începe și le spune, cum Ioan vorbea că va veni Domnul Iisus. Și aici se întâmplă niște lucruri foarte interesante cu ucenicii lui Ioan. În primul rând, aceștia fuseseră botezați de Ioan, țineți minte, deci primiseră un botez. Este singura categorie de oameni, după înțelegerea mea, în Noul Testament, care sunt rebotezați. Nu e vorba de oameni care au fost botezați copii și botezați odată oameni mari. Ei au fost botezați adulți de Ioan și rebotezați acum în numele Domnului Iisus Hristos. Ucenicii lui Ioan, deci, primiseră un botez al lui Ioan. Apoi textul din Fapte 19 ne spune că au fost botezați în numele Domnului Iisus, că Pavel și-a pus mâinile peste ei, s-au rugat și că Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Primul lucru aici a fost botezul, rugăciune cu punerea mâinilor și apoi a fost manifestarea Duhului Sfânt. Exact invers ca și în casa lui Corneliu, unde primul lucru a fost pogorârea Duhului Sfânt. Un ultim paragraf este Faptele Apostolilor, capitolul 9. Cum a primit Sfântul Pavel Duhul Sfânt? Atunci Anania, un om trimis de Dumnezeu, a plecat după ce a intrat în casă la Pavel, care era Saul numit atunci, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să scapezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Să te umpli, să fii plin, nimic să nu lipsească. Interesant, vedeți ce se întâmplă. Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Și în cazul Sfântului Pavel, un umplerea cu Duhul Sfânt, deși straniu, precede botezul. Și după aceea el este botezat. Știți ce e interesant? Nici o mențiune despre vorbire în limbi. Apostolul Pavel e umplut de Duhul Sfânt, primește Duhul Sfânt, se revarsă Duhul Sfânt peste el, își capătă vederea și nu se manifestă deloc vorbirea în limbi. În cazul samaritenilor nu-i menționată, poate a fost, poate n-a fost. Ceea ce vrea să spună, și trebuie înțeles astfel, și plecăm apoi acasă, că de fapt vorbirea în limbi este unul din multele daruri ale Duhului Sfânt. Există diferite daruri, există diferite slujbe, există diferite lucrări. Toate acestea le împarte același Duh, care dă fiecăruia când vrea, cum vrea, ce vrea. Fiecare este dar arătarea Duhului spre folosul altuia. Fiecare dar a Duhului Sfânt, după cum și toate roadele Duhului Sfânt, atestă și certifică stăpânirea credinciosului de Duhul Sfânt. Este nebiblic, este eronat ca dintr-o listă de daruri, dintr-o listă de binecuvântări, să iei o binecuvântare și să spui: asta dacă e prezentă, atunci Duhul Sfânt este prezent. Biblia nu ne învață așa. Biblia ne învață că Duhul Sfânt are daruri. Unul din ele este și vorbirea în limbi. Vom mai continua pe această temă. Duhul Sfânt produce roade în viața credinciosului, care la rândul lor certifică că credinciosul este stăpânit de Duhul Sfânt, care Duhul Sfânt în el, că Duhul Sfânt este peste el. Când noi favorizăm un dar peste altele, o roadă peste altele, o lucrare sau o slujire peste altele, asta e Biblia noastră. Aici vedem cum Duhul Sfânt a lucrat în fel diferit, în cazuri diferite, producând același lucru, aducându-i pe credincioși în biserica răscumpărată a Domnului Hristos și punându-i la olalt. Vom vedea în viitor, în alte lecții, în alte predici, cum a intrat în biserica creștină practica vorbirii în limbi neînțelese, care nu le știe nici vorbitorul, nu le știe nici alții. Vom vedea că nu este de fapt cea de la Rusalii, că nu e apostolică. Vom vedea că are de face mai mult cu dezordinea din biserica din Corint. Dar cel mai important lucru este, din tot ce am avut astăzi, că nu este o ordine prestabilită. Crezi, te pocăiești, ești botezat și după aceea, dacă nu primești Duhul Sfânt într-un fel special cu vorbirea în limbi, poate că nu ești mântuit. Pentru că am văzut cazuri biblice în care tot a mers invers. Oameni nebotezați au primit Duhul Sfânt și asta a condus la botez. Și se pare că ordinea nouă testamentală aceasta este. Duhul Sfânt de fapt te convinge de păcat, Duhul Sfânt te face să dorești pe Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt te face să strigi, vai nenorocitul de mine, cine mă va scăpa, Duhul Sfânt îți arată și de te poate scăpa, că Domnul Iisus te poate scăpa, prin Duhul Sfânt primești pe Domnul Iisus, așa ești născut din nou, așa ești prin Duhul Sfânt așezat în trupul lui Hristos în biserică, și apoi Duhul Sfânt vrea să te folosească. Și îți dă o arătare a Duhului. Un dar, te cheamă la o slujbă, te pune într-o lucrare. Și trebuie să accepți, și trebuie să cooperezi și să lași ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața ta și prin viața ta. Cum Dumnezeu vrea, nu cum tu vrei. Doamne, precum vrei tu. Așa se face. Eu sunt doar un lut, tu ești un olar. Amin.